Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Sanahya dan ini pantau agenda reformasi dan pastinya hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan kemahiran TVET dan dari kerja dari sekolah ke kerjaya, bagaimana pencapaiannya dan apa jalannya selepas itu. Tetapi sebelum saya bersama dengan tetamu, saya nak kemaskini ini beberapa berita dan juga laporan terutamanya berkaitan dengan Malaysia telah mencapai kemajuan yang signifikan dengan peningkatan jumlah pendaftaran prasekolah kepada 84% pada 2020 berbanding 67% pada 2009. Demikian menurut laporan Kumpulan Bank Dunia. Dan ini bermakna sasaran Kementerian Pendidikan KPM untuk mencapai 91% pendaftaran menjelang separuh pertama 2023 lebih cerah.
Bagaimanapun, menurut pakar kanan pendidikan Kumpulan Bank Dunia Aija Rengginan, di sebalik peningkatan positif ini, terdapat beberapa dasar yang perlu dikaji semula bagi meningkatkan kualiti dan keboleh capaian pendidikan prasekolah di Malaysia.
I believe that Malaysia has very strong foundation on the strategic planning. For example, the education blueprint is a great policy paper to secure that there is a continuous effort to try to make the change in the sector.
Beliau berharap laporan ini dapat menjadi titik permulaan perbincangan pelbagai pihak berkepentingan, terutamanya berkenaan akses pendidikan terhad serta kos yuran prasekolah yang tinggi. Selain itu, langkah konkret juga perlu diambil terhadap pembangunan profesional para pemimpin dan guru prasekolah. Mereka perlukan sekurang-kurangnya kelulusan diploma dalam penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ECCE. Ia bertujuan memastikan kualiti dan keboleh capaian pendidikan prasekolah yang berterusan.
Baik, sementara itu Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Ahmad Rafi Cik Kasim berkata Kementerian Pendidikan akan menambah 88 prasekolah awam di seluruh negara, terutamanya di kawasan terpencil. Dan apa yang dinyatakan beliau pastinya memberi antara signifikan bahawa besarnya peranan prasekolah kepada Malaysia.
We know that expanding any program would need a lot significant support and resources, and at the Ministry of Education we're trying our best to make do of whatever given to us. For example, we know to set up a preschool, like the government preschool, the design is to set up 2 to 3 classes for each primary school, and we have so far able to do that, but the demand is high. The community wanted more, and we have limited resources, limited classroom, so we are looking at various ways of overcoming the hurdle by expanding it through different ways. For example, we are looking into any new classroom, even in secondary schools. Where we have extra classes, we are introducing a preschool in available building and classroom in nearby secondary schools.
Baik, dalam pada itu, ini antara tumpuan dan juga fokus kita. Kita bercakap berkaitan dengan TVET, iaitu Program Sekolah Kekerjaya, dan bagaimana industri ini adalah persoalan besar yang perlu kita huraikan berkaitan bagaimana industri tempatan dapat membantu menggerakkan program ini dan bagaimana ahli parlimen, pemimpin komuniti dapat memainkan peranan untuk mendedahkan pelajar TVET atau yang berminat ambil latihan TVET untuk lebih memahami program ini. Jadi kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, melalui dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Encik Muhammad Rizan.
Waalaikumsalam. Ya. Selamat petang.
Cik Rizan, ini perkara penting. Kita tahu laporan yang dikeluarkan sebelum ini oleh Kementerian Pendidikan dah ada dalam kalangan yang pelajar lepasan SPM. Mungkin separuh daripadanya tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ekonomi gig antara yang menjadi pilihan terutamanya pada ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita menyedari bahawa kepentingan TVET ini berada pada fasa yang memang sangat-sangat difahami ataupun menjadi keperluan kepada pelajar dan juga mereka lepasan sekolah ketika ini?
Gerakan yang kita lakukan sekarang ni dipanggil Sekolah Kekerjaya ni adalah tercetus apabila kita merasakan pemahaman yang tidak jelas ataupun mungkin tiada langsung pemahaman di kalangan pelajar sekolah mengenai TVET. Ini adalah rentetan daripada program perkongsian pengalaman kami ke beberapa buah sekolah impor persekolahan yang baru dibuka. Dan lebih mengejutkan, kita dapati ramai guru-guru bimbingan kaunseling dan kejayaan juga tidak mempunyai banyak maklumat mengenai kejayaan masa hadapan. Sedangkan guru bimbingan kaunseling dan kejayaan seharusnya adalah individu yang paling sesuai untuk menerangkan kepada para pelajar tentang kejayaan masa depan. Jadi situasi ini cukup membimbangkan, dan inisiatif yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk memberi gambaran dan juga bimbingan kepada para pelajar khususnya di peringkat menengah atas, tingkatan 3, 4 dan 5 supaya mereka mempunyai maklumat yang lengkap sesuai dengan penilaian bakat dan potensi mereka.
Dan juga bagaimana sebenarnya bila kita bercakap berkaitan dengan potensi dan sebagainya, kadang-kadang mereka memikirkan bahawa mungkin apabila nak mencapai sesuatu ataupun melanjutkan pelajaran terutamanya berkaitan dengan TVET dan sebagainya mengambil tempoh 2 ke 3 tahun contohnya. Tetapi peluang yang lebih besar apabila keluar saja daripada sekolah, lepasan SPM dan sebagainya, boleh terus saja kerja dan dapat duit. Apa pandangan Cik Rizan berhubung dengan situasi ini yang mungkin membelenggu dalam kalangan pelajar ataupun belia hari ini?
Saya fikir sebenarnya model latihan kemahiran TVET khususnya sudah tiba masanya boleh dipraktiskan di peringkat sekolah lagi dengan sokongan daripada industri. Dengan cara itu kita dapat melihat tempoh masa latihan apabila mereka menamatkan persekolahan dapat dipendekkan. Ini sesuai dengan pendekatan sekolah kekejayaan yang mana dia memberikan satu option ataupun pilihan kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan minat yang berbeza, yang berbeza dari segi akademik. Dan sokongan ini bukan saja perlu datangnya daripada pihak kerajaan ataupun pihak Kementerian Pendidikan, tetapi yang paling penting ialah sokongan sekeliling sekolah, iaitu komuniti dan juga industri. Sekolah kekejayaan ini kalau kita lihat lebih bersifat kepada sokongan daripada kerangka luar yang tidak formal. Sebab tu saya lihat sekarang ni golongan belia kita, terutamanya belia bersekolah, perlu didekati dengan pendekatan latihan tidak formal selain daripada latihan formal yang mereka ikuti di peringkat sekolah.
Kalau bercakap berkaitan dengan program sekolah kekerjayaan ni, adakah ada telah ada satu rangka kerja yang baik, contohnya berkaitan dengan pengkhususan apa yang mereka perlu ambil dan apakah yang ada sekarang ini memenuhi keperluan industri semasa, Cik Rizan?
Sekolah kekejayaan ini merupakan satu bentuk latihan di tempat kerja yang bertujuan memberi peluang kepada pelajar kita menerima pengalaman latihan di tempat kerja. Dan objektif, saya rasa objektif latihan di tempat kerja ini
saja untuk memperoleh kemahiran
peluang kepada kemahiran tentu di tempat latihan. Kita belajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dan kebolehan dan akhirnya mampu mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri. Saya rasa beberapa model mungkin boleh juga dipakai selain daripada mendapatkan latihan di institusi awam maupun swasta. Pendekatan latihan yang berasaskan sekolah mungkin adalah yang terbaik, yang mana pelajar akan menjadikan sekolah itu sebagai tempat untuk mereka mendapatkan latihan kemahiran dengan sokongan daripada industri.
Dan juga satu perkara, adakah kita melihat kepada ini antara merupakan jalan yang terbaik. Ya, kita lihat pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan bagi memperkasakan TVET terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita tahu perkembangan teknologi dan sebagainya, TVET merupakan dan juga peranan yang besar dalam memacu ekonomi negara khususnya. Tetapi dalam hal dan juga keadaan semasa ini, adakah masyarakat dan juga kita tersedia dengan segala keperluan TVET ini, terutamanya kepada pelajar termasuk industri dan juga di alam pekerjaan? Dan dalam masa yang sama, adakah kita mempunyai pemikiran yang tinggi terhadap keperluan TVET semasa dalam negara ini, memerlukan satu lonjakan yang lebih baik, memerlukan satu pendekatan yang lebih efektif dan inklusif untuk penempatan anak-anak muda?
Nah, saya rasa isu terbesar soal TVET ini adalah berkenaan dengan kos pengurusan ataupun pengendalian latihan yang cukup tinggi sebenarnya. Untuk memberikan tanggungjawab ini kepada pihak kerajaan semata-mata, saya fikir itu juga tidak berlaku, tidak begitu adil. Dan sebab itu latihan TVET berasaskan industri ini boleh dilakukan bukan saja di institusi latihan selepas pelajar menamatkan persekolahan menengah, tetapi boleh juga dilakukan di peringkat sekolah. Sebab itu saya rasa sudah tiba masanya kita menggerakkan peranan komuniti yang berasaskan kepada sokongan kepada pihak sekolah. Namun di sini terdapat beberapa cabaran yang saya fikir mungkin pihak sekolah tidak boleh terlalu eksklusif. Pihak sekolah khususnya Kementerian Pelajaran harus memberi akses kepada institusi luar, khususnya pihak industri, untuk turut sama memberikan kepakaran, sumbangan supaya hasrat ini dapat direalisasikan.
Dan juga kalau kita melihat kepada program ini, terdapat tiga model yang disediakan, termasuk latihan di agensi kerajaan dan juga swasta seperti yang dinyatakan oleh Cik Rizan tadi. Yang kedua adalah latihan berasaskan sekolah. Ini bermakna mungkin ia boleh melakukan kerjayanya di peringkat sekolah seperti di kantin, koperasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan gabungan latihan berasaskan sekolah dan juga di agensi-agensi tertentu. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak mengetahui bagaimana bidang-bidang kemahiran ini. Tadi Cik Rizan ada menyatakan berkaitan dengan cabaran dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama ramai ke orang yang tahu berkaitan dengan program sekolah dan kerjaya ini. Apa pendekatan yang perlu dilaksanakan bahawa pelajar ini cakna mengetahui adanya program seperti ini untuk memastikan bahawa mereka ada pilihan, bukan sahaja berkaitan dengan akademik tetapi terus saja kepada TVET ini. Bagaimana kemampuannya untuk menerangkan secara jelas kepada pelajar-pelajar ini? Adakah ia dah mencapai sasaran itu, Cik Rizan?
Setakat ini kita dapat lihat sasaran itu belum begitu jelas ataupun mencapai objektifnya. Sebab itu pentingnya untuk pihak sekolah memberi akses kepada industri. Sekarang ni kalau kita tengok, bila bercakap tentang kejayaan masa depan, kita hanya menyerahkan tanggungjawab itu kepada pihak universiti ataupun pihak institusi latihan untuk memberikan kesedaran kepada pelajar bersekolah. Sudah tiba masanya pendekatan macam itu kita tolak dan kita memberi satu cara baru di mana kita mengajak industri setempat ataupun industri sekeliling kawasan sekolah itu untuk menerangkan kepada pelajar tentang kejayaan yang boleh mereka ceburi yang berasaskan komuniti setempat. Saya yakin dengan cara itu sebenarnya akan menggalakkan lebih ramai pihak industri untuk menyumbang kepada pihak sekolah. Dan ini boleh dilakukan dalam bentuk CSR. Sebab akhirnya industri itu sendiri yang akan menawarkan pekerjaan kepada para pelajar itu apabila menamatkan latihan. Jadi sudah tiba masanya kalau hubungan itu dapat didekatkan, saya yakin banyak perkara dapat ditangani khususnya dari soal keciciran dan juga kebergantungan kita kepada pekerja asing, kerana pelajar kita di sekolah telah pun mendapat maklumat tentang kejayaan dan juga telah didoktrinisasi tentang kejayaan setempat yang mereka boleh cemburi di masa akan datang.
Baik, walaupun kita melihat program yang diperkenalkan 1998 dan bertahun-tahun di 25 buah sekolah seluruh negara, dan ketika itu 495 mungkin yang terlibat, tetapi dalam masa yang sama, bila kita bercakap dalam memperkasakan TVET ini setiap tahun, kita bercakap berkaitan dengan perkara yang sama dan juga bagaimana untuk meningkatkan kerjaya dalam kalangan pelajar dan sebagainya. Tapi semua ini kita akan bertanyakan lagi kepada Encik Rizan, terutamanya untuk melihat kepada bagaimana kita mampu memberi peluang yang besar kepada golongan anak muda yang mungkin tercicir, bukan tercicir tetapi yang mungkin tidak menjurus kepada akademik semata-mata, untuk meningkatkan kriteria dan juga meningkatkan pendapatannya mungkin selepas memahami secara jelas berkaitan dengan peranan TVET kepada negara ini. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi dan kita ke perkembangan dan juga laporan seterusnya. Ini berkaitan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, KPDN, memberi jaminan bekalan gula mencukupi untuk menampung keperluan pengguna menjelang sambutan Aidil Adha. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata pihaknya telah mengarahkan dua syarikat pengeluar gula tempatan, Central Sugar Sdn Bhd atau CSR dan juga MSM Malaysia Holdings Bhd, MSM, mengeluarkan bekalan gula seperti biasa, iaitu masing-masing 24,000 dan 18,000 metrik tan sebulan.
Kita sekarang menyampaikan mesej kepada semua, pertama kepada pengilang bahawa mereka tidak boleh kurangkan jumlah pengeluaran gula biasa walaupun ada gula yang jenis tadi, kategori lain. Itu arahan ya, dan kita akan kawal pihak pengeluar. Kita akan juga sentiasa memantau pihak pemborong. Dan sekiranya ada aduan daripada rakyat, ada pihak-pihak yang menjual gula biasa ini dengan harga lebih mahal, sila buat aduan kepada kami dan pihak kuasa kami akan turun.
Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di premis pemborong gula di Kuala Terengganu pada Selasa. Fuziah dalam pada itu menyeru pengguna tidak membuat pembelian panik kerana tindakan berkenaan boleh menjejaskan rantaian gula di pasaran. Katanya para peniaga juga diingatkan tidak mengenakan pembelian bersyarat atau menyorok bekalan gula bagi mengelakkan dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.
Baik, saya masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Kita bercakap berkaitan dengan Sekolah Kekerjaya. Ini program penting untuk kita faham. Dan Cik Muhammad Rizan, ada satu perkara, ini tidak boleh dinafikan. Walaupun telah bertahun-tahun, masih ada lagi dalam kalangan kita yang menganggap bahawa TVET ini ataupun Technical and Vocational Education Training ini merupakan satu bentuk pilihan dan juga kerjaya pilihan kedua. Dan ini yang kita nak merubah, walaupun kita tahu mungkin pulangannya lebih besar orang yang berkemahiran tinggi dan sebagainya, tetapi stigma dan juga pilihan kedua ini masih lagi ada dalam kalangan sebilangan masyarakat Malaysia. Bagaimana untuk kita meletakkan bahawa akademiklah, tetapi dalam masa yang sama keperluan dan juga kemahiran teknikal dan juga vocational ini sangat penting untuk hari ini.
Memang kita akui sejak akhir-akhir ini ramai orang bercakap tentang TVET, khususnya di kalangan pemimpin negara, pemimpin masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja. Namun saya rasa maklumat tentang latihan kemahiran itu sendiri dia tidak begitu jelas di peringkat sekolah. Ini kerana individu yang terbaik untuk menerangkan tentang TVET ini adalah guru bimbingan kaunseling dan kejayaan. Kerana beliaulah satu-satunya orang dewasa yang boleh dipercayai oleh anak muda khususnya boleh bersekolah di bangku sekolah. Cuba bayangkan di mana belia kita sebenarnya untuk mendapatkan maklumat tentang hala tuju masa depan mereka kalau bukan di peringkat sekolah. Justru itu saya rasakan pentingnya guru bimbingan kaunseling dan kerjaya ini tidak menyerahkan tentang pemahaman ataupun penerangan tentang kerjaya kepada pihak institusi latihan semata-mata. Koordinasi ataupun hubungan yang lebih erat di antara pihak sekolah dengan industri sebenarnya akan lebih cepat untuk menyemarakkan TVET punya pemahaman kepada para belia di sekolah. Dan dari situlah sebenarnya juga akan memberikan ruang yang lebih besar dalam bentuk kerjasama yang lebih besar juga yang akhirnya akan memberi manfaat bukan sahaja kepada industri, tetapi yang paling penting ialah belia kita dapat dipersiapkan tentang kejayaan masa hadapan mereka.
Dan juga kalau kita melihat kepada landscape TVET di Malaysia, mungkin kita boleh kategorikannya sebagai tiga kategori, iaitu TVET pra-pekerjaan, menyediakan pelajar dengan kelayakan dan kemahiran, TVET dalam pekerjaan yang bermaksud menyediakan pendidikan dan latihan, dan yang mungkin yang ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan latihan kemahiran untuk kumpulan sasar dengan membangunkan bakat dan juga menjana pendapatan. Tapi kalau dari segi ketersediaan dan juga ke mana sebenarnya mereka ni nak pergi, adakah industri memerlukan pekerja berkemahiran technical dan vocational yang lebih tinggi berbanding mereka bergerak sendiri menjadi seorang usahawan dan juga perniagaan dan sebagainya? Adakah cabang ini dilihat konsisten ataupun mempunyai keseimbangan yang jelas di antara makan gaji bersama dengan majikan, ataupun boleh saja pergi untuk bergerak secara sendiri sebagai usahawan dan juga peniaga? Cik Rizal lihat bagaimana keseimbangan ini yang tersedia terutamanya dalam negara kita?
Memang kita tahu ramai orang bercakap belia kita lebih berminat kalau ada kemahiran mereka boleh bekerja sendiri dan sebagainya. Ataupun mereka bergerak mencuba nasib dalam dunia mencari gaji, bukannya dunia makan gaji, dunia mencari gaji. Sebenarnya akhirnya dalam apa pun keadaan sama ada bekerja sendiri ataupun makan gaji, elemen-elemen seperti pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga pengalaman, experience juga memerlukan. Dan kita dapati juga ramai graduan kemahiran khususnya yang bila dia menamatkan latihan dan telah lengkap dengan pengetahuan dan juga kemahiran tetapi terus masuk ke dalam dunia keusahawanan, akhirnya dia akan tumbang juga. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada pengalaman. Pentingnya siapapun anak muda kita perlu ada skill set yang benar-benar lengkap supaya penjelahan bakat dan potensi mereka itu boleh digilap dan juga berada di satu tahap yang membolehkan mereka mempunyai kemampuan untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Sebab itu pentingnya pelibatan industri yang bukan sahaja memberikan pekerjaan tetapi menyediakan ruang pengalaman yang secukupnya kepada penjelahan bakat dan potensi yang sering saya katakan tadi.
Cik Rizal, akhir sekali dalam tempoh 2 minit, bila kita bercakap berkaitan dengan skills ataupun kemahiran seperti yang Cik Rizal nyatakan tadi, di akhirnya ia memerlukan proof ataupun bukti mungkin daripada MQA, sijil dan sebagainya. Bagaimana untuk membezakan bahawa mereka yang berkemahiran tinggi berdasarkan kepada pengalaman yang tidak mempunyai apa-apa sijil berbanding dengan mereka yang mempunyai sijil ataupun diploma kemahiran ini?
Di Malaysia ni kita ada sedikit keunikan apabila melihat sijil-sijil pengiktirafan daripada kerajaan adalah segala-galanya. Sama ada pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran maupun pengiktirafan daripada MQA yang dilihat begitu penting. Yeah. Tapi hakikatnya, kita boleh juga mencuba sijil-sijil atau iktirafan daripada industri lead body. Yang mana industri lead body ini juga boleh kita galakkan untuk menyediakan persilan kepada bidang-bidang kepakaran masing-masing. Kerana mereka lah sebenarnya yang lebih tahu. Kenapa saya katakan perlu juga persilan daripada industri lead body? Kerana industri lead body inilah yang memberi input kepada institusi latihan awam dan swasta di negara kita ni dari segi pembinaan modul dan juga kurikulum. Kenapa tidak kita berikan autonomi tentang pengiktirafan itu kepada industri lead body supaya hubungan ataupun rasa tanggungjawab industri itu lebih dekat kepada pembangunan sumber manusia itu sendiri. Pihak kerajaan sebenarnya lebih bersifat facilitator yang mana boleh memberi bimbingan supaya proses urus tadbir governance ataupun mungkin yang berkaitan dengan pematuhan akta dan sebagainya dapat dilakukan.
Ini menarik apabila Cik Rizal berkata berkaitan dengan sijil, MQA dan sebagainya. Itu adalah suasana dan juga keadaan Malaysia unik. Tetapi bila ia melibatkan industri, mungkin ia akan lebih besar dan juga kita boleh ketengahkan isu-isu dan juga hal-hal seperti ini. Terima kasih Cik Muhammad Rizal Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Ini kita bercakap khusus berkaitan dengan TVET, terutamanya sekolah kekerjaya, program sekolah kekerjaya, dan dalam masa yang sama bagaimana untuk kita menarik minat dan juga memberi dokongan kuat kepada industri dan juga TVET ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Sanhaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.